Apgabala tiesa atzina, ka lēmumu pieņemšana par bankas darbības apturēšanu bija samērīga, lai nodrošinātu bankas finanšu stāvokļu maksimālu saglabāšanu, panākot arī taisnīgumu iespējamā maksātnespējas procesa ietvaros. Turklāt banka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spēkā stājušos tiesas spriedumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, līdz ar to minētais fakts būtībā padara par neiespējamu lēmumu darbības apturēšanu, jo turpmāku bankas darbību noteica maksātnespējas procesu regulējošās tiesību normas, kas var novest pie bankas likvidēšanas. Tādējādi lēmumu darbības apturēšana šobrīd objektīvi pat nav iespējama. Tiesas lēmumu gan vēl var pārsūdzēt Latvijas Republikas Senāta administratīvo lietu departamentā 14 dienu laikā.